Tā mīļie, mēs pagājušajā reizē runājām un palikām pie tās skaistās ainas, ko droši vien uzlūkoja mācekļu acis, kur viņi, varbūt atsēsdamies pie jēka bakas, redz to ļaužu straumi, kas nāk no kalna un nāk, lai ieraudzītu Jēzu, lai iepazītu Jēzu, šo neparasto vīru, par kuru viņi bija dzirdējuši no šīs grēcīgās sievas un dīvainā kārtā tapuši viņas vārdu uzrunāti. Un Jēzus runā, vai neskāt vēl 4 mēneši, nāk pļaujamais laiks, redziet, es jums saku, paceliet savus acis un skatiet drūvas, kas jau ir baltas pļaujai. Un tālāk, sākot ar 36. pantu, 4. nodaļā, jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Jo te patiesi ir teiciens, ka cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies. Citi ir strādājuši, bet jūs esat ienākuši viņu darbā. Tādi vārdi. Es, nebūdams lauku cilvēks un dzimis pilsētniekiem, vienmēr esmu tā kā brīnījies par šiem vārdiem. Bet varbūt tie, kas kaut ko zina no lauku darbiem, varētu paskaidrot labāk. Kā tas teiciens tādā parastā veidā, pie zemkopības īsti skan. Cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Jo man jau likās, ka tā ir tāda ierasta aina, tādā zemkopībā, kā arājas uz ar tīrumu, tas pats arājas arī iesēj sēklu, un tad pēc tam, kad vārps ir nobriedušs, viņš iet un pats arī pļauj. Nē, nu labi, viņam varbūt nāk vēl kādi citi palīgā pļaut, un tad siet varbūt tur kā tajos laikos kūlīšus vai kā. Var jau būt, ka tur tajā laikā bija citādi, kā tad tie pļāvēji varbūt nebija gluži tie paši, kas sējēji. Varbūt arī tas sējējs bija viens no pļāvējiem, bet ka tie pļāvēji bija daudz vairāk, ja tā varētu sacīt. Ja? Proti, mēs lasām, kā tas, teiksim, Rutes grāmatā ir aprakstīts, ja mēs domājam, ja tie pļāvēji devās tur pļaut un tā, bet cik tas tā bija, kā tai sakāmvārdā ir sacīts. Vai šis sakāmvārds ir arī kaut kādā veidā pamatots tajā zemkopības novērojumā, vai viņš ir tikai par garīgām lietām tā vairāk attiecināms?
Mums nav, es tā gluži pats neesmu tur sējis un pļaujis, bet es tā varētu iedomāties, ka sēja tā kā ir vieglāk, tur varētu gan iz sievietes vai sirdgalu sēt, tā kā vai bērni, ap pļaušanu, tas jau tāds smagāks darbs, tur tā pīri nāk un pļauj, tā ir darba dalīšana, tā.
Jā, man jau liekas, ka sēšana ir arī ļoti skunstīgs darbs.
Neusticies.
Ja, neusticies, jo tur, tā uzbērt vienkārši, ka tur kaut kur viss ir šausmīgā čupā sadīdis un kaut kur ir pliks, ja, tad jau ar nekāda raža nebūs, ja, jo tur ir jābūt tik trenētai rokai, lai vienmērīgi izsētu, lai tas viss būtu tā skaisti apsēts un līdzeni, tur, jā, tik tiešām, nopļaut ir vienkāršāk. Varētu teikt tā, ja, tad, tik tālu mēs esam, tātad Jānis saka, ne katram uzticēja to sēšanas darbu, vai ne, tā ir. Jā, nē, bet parasti bija tā, ka droši vien tas pats, kas apara, ja, Nu, Latvijā vismaz tā. Varbūt, ka, nu, ne, nu, varbūt, ka kāds puis sapar, bet tad bija kāds, kuram bija trenēta roka, ja? Tad tas bija tas, un nav jau viegli, jo tev tur ir kārtīgi jānes tas, kas, nu, ir tas... Jā, tā sētuvi, ja viņa ir liela, tur ir, nezinu, kā 10 kg iekšā no sakniebē. 20. Tur jau ne sievietei, ne bērnam to kaklā neuzkārsi. Tur vajag būt arī ļoti spēcīgam cilvēkam, ja? Un kurš iet līdzenam solim, ļoti trenētai rokai prasmīgai, nu tā sēšana bija tāda skunstīga lieta, kā latvieši teiktu, ja? Vecāka gadagājuma. Nu, tāda smalka.
Bet roka arī nogurusi.
Protams, un tas iedomājieties, ka jums vajadzētu apsēt tādu lielu lauku. Mums te piemēram, ka talkā mēs kādreiz tos minerālu mēslus kaisām. Ar jau labāk tad ir tas minerālu mēslu, tas kaisītājs, ar kur tu izbrauc, viņš vienmērīgi tur izskaist to visu, nekā tu kaut kur tur ber, un tev sauja kaut kāda nokrīt, nu tā, vienā vietā tur tādā, un pārējās atkal nav, un tad tur atkal ir pa daudz, un citur par maz, un nu tā ir to sēšana. Nu tā ir tāda. Nu tad laikam es domāju, ka kaut kāda tomēr tur saistība ir arī ar to zemkopības darbu, ka bija tas, ka tā sēšana ir tāda īpaša lieta. Nu un garīgajā ziņā arī varētu teikt, tas ir tāpat. Jo tā ir vārda sēja, ja? Tas ir, kur, nu, sējais izgāja sēt šī līdzība, un tas ir sacīts par Dievu vārdu un cilvēku dēls, kas ir izgājis sēt. Ja Dievu vārdu būtu vienkārši sludināt, tad Dievu dēls varbūt ar citām lietām nodarbotos un teikt, nu, tad jūs sludiniet Dievu vārdu. Viņš sūta viņus, protams, sludināt šo Dievu valstību un dod arī svētību līdzi un daudzām citām lietām mēs redzam, ka pat viņi atgriezdamies, kur vēl viņi neko no evaņģēlija lāga nesaproti. Vēl Jēzus dzīves laikā. Nu, ko viņi daudz varēja par evaņģēliju zināt? Nezinādam, nedz krustu, nedz augšām celšanos, nedz Kristus nāvi. Neko vēl nezinādam. Ja? Bet viņi sludināja Dievu valstī, pat Dievu valstību tūklāt nākus, Un tad viņiem tur padevās visādas zīmes, un tur slimos viņi dziedināja, un ļaunos garus izdzina, un tur viss kaut kas bija, un ļaudis uzreiz bija, kā saka, sapulcināti un tā. Bet arī jau bija tā, ka viņi jau tikai tāpēc tas viņu darbs sekmējās, ka tie ļaudis jau iepriekš ar šo Dievu vārdu sēju, paaudzēs un gadu simtos bija audzināti un bija sagatavoti un tanī ziņā īpaši pie samariešiem tas tā bija. Jo Jēzus jau viņiem nebija neko sludinājis. Un apustuļi nebija neko sludinājuši. Bet tas ticīgo, nu tas, jāteic, tas pulks tapa tur diezgan liels. Nu tie, varētu teikt, tie ienākušās vārpas un tie graudi, kas tiek savākti debesu valstības apcirkņos. Nu jā, un protams, ka mēs jau tā, ja paskatāmies, kā tas ir baznīcā, kādreiz brīnišķīgs evaņģēlijs sludināts. Brīnišķīgs, kā es iedomāju, teiksim, mācītājs Feldmans. Vai citi mācītāji, kas ir bijuši uzticami. Nu, nelielas draudzes. Cits pat ir tā, ka tu aizeji, un tur ir mācītājs, ērģelnieks, un vēl divi vai trīs draudzes locekļi. Bet Dieva vārds tur skan, evaņģēlijs top sludināts. Un tik tiešām var teikt, ka tā sēkla pilnīgi tā kā pazūd, nu, tā kā nekurienē. Viņa tiek sēta gadiem, sēta gadu desmitiem, un nekāda augļa tam visam nav, tur reta varbūt kaut kāda vārpa tur, vai kā. Un pēkšņi, tas dod augļus. Un tas nedod augļus visur, bet tas dod augļus tajās vietās, kur tiešām tas Dieva vārds ir skaidri un labi sludināts. Un varbūt, ka tie, kas jau tai laikā kalpo, kad nu, tad sāk jau ienākties, tie varbūt nemaz nav tie, kur ir sējuši. Tie, kas ir sējuši, jau ir varbūt jau mūžībā sen gājuši. Mēs nezinām, kā tas ir tai cilvēkā, kā tas notiek. Bet Jēzus saka, ka te ir cits ir, kas sēj un cits ir, kas pļauj. Nu, apostols Pāvils runā līdzīgus vārdus. Ja? Viņš runā par dažādiem darba strādniekiem un viņam ir divas līdzības. Tātad vēstulē korintiešiem viņš saka tā. Par Dieva darba biedriem. Trešā nodaļa, tā ir pirmā vēstule korintiešiem. Es, brāļi, vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem, kā ar maziem bērniem Kristu. Es jūs dzirdīju ar pienu un citu barību nedevu, tādēļ, ka jūs to nespējāt uzņemt un arī tagad vēl nespējat. Ja jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsos naids un ķildas vai neesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki. Ik reiz, kad kāds saka, es piederu Pāvilam, bet cits es Apollam, vai tad neesat kā cilvēki? Kas ir Apols? Kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas jūs veduši pie ticības, katrs kā kungs viņam ir uzticējis. Es iestādīju, Apols aplaistīju, bet Dievs audzēja. Tā, ka nec stādītājs ir kaut kas nec laistītājs, bet gan Dievs, kas audzē. Bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet katrs saņems pēc savām pūlēm. Jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums. Un tālāk viņš saka, Dieva celtne. Pēc man dotās Dieva žēlastības es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē, un katrs pats lai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus. Ja kāds ceļ uz šā pamata no zelta, sudrava dārgakmeņiem vai arī no koka sienu vai salmiem, ikvien darbs kļūs redzams. Tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī. Un kāds ik viena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzsēlis, paliks, viņš saņems algu, ja kāda darbs sadegs, viņš sietīs, tomēr tiks izglābts, bet kāds caur uguni. Nu, lūk, tā tad viņš lieto šeit tā kā divas tādas līdzības. Viena ir līdzīga ar šo te sējas un pļauja sainu, ja, ko Jēzus pats šajā vietā lieto, otra ir ar Dieva nama celtniecību. Ja? Tā kā es domāju, ka abas šīs ainas viņas ļoti labi sadar kopā, jo šī nama pamatu likšana un pēc tam tālāk būvēšana nu ir kaut kas līdzīgs kā sēja, varbūt pļauja, jo tas, kas ir uzcelts, tas tiek pārbaudīts ar uguni. Ja? Un galvenais ir labs pamats, proti, Jēzus Kristus. Nu, ja kāds ceļ no koka un salmiem, tad, protams, ka tā darbs sadegs. Un viss tiek pārbaudīts saniziņā ar uguni. Nu, un to mēs arī redzam, arī šo te, nu, tādu baznīcas vēsturē un paši pat savas baznīcas vēsturē, ka ir kādreiz likts ļoti labs pamats. Ļoti labs. Un kur tad ir nākuši būvētāji no koka un salmiem, un tas viss pārbaudījuma laikā sadeg. Kur ir bijis tā, ka tie sējie ir sējuši ļoti labi šo te darbu darījuši, un ir, viņš ir nesis labus it kā augļus, bet tie, nu, pļāvēji, nu, ir kā nu, kurš ir bijis. Bet tas nenozīmē, ka tas pļaujamais, ja tas sapļautais nenonāks debesīs. Arī tā mēdz būt, jā. Bet, protams, nu, tad pēc tam, nu, varētu teikt, nekad jau nav tā, ka tas mācītājs vai vai tas garīgais darbinieks ir tikai tad, tikai pļāvējs. Viņš jau reizi arī ir sējējs. Viņš sēja atkal uz cerību, ko varbūt citi pļaus. Abrīnojami, kā piemēram, nu ir kādas vēl atsevišķas Latvijā draudzes, kur kādreiz ir bijuši krietni darbinieki, kuru vārdus mēs vairs pat, varbūt, nu, tai draudze atceras. Ja? Bet tā ir kaut kāda tāda vēsture, ko varbūt draudzes vecākie ļaudis ir dzirdējuši no saviem vecākiem un vecvecākiem, ka tur kādreiz ir bijis kāds krietnas mācītājs. Bet tā draudze ir tik stipra vēl šodien, ka jāteic pat kādreiz šādi tādi mācītāji nav varējuši izšķīdināt. Viņai zvien ir stipri, jo tas dievvārdu pamats ir stipri likts un arī caur paudzēm. Jā, protams, ka varbūt tur ir tā skaidrība gājus mazumā, bet tomēr tā svētība ir gājus līdzi. Nu, katrā ziņā šeit, ja mēs runājam par Jēzus vārdiem, tad te ir bijuši pilnīgi citi šie sējēji, jo tas negaidītais pavērsiens, kas notiek šai Zihars pilsētā, nu, nekādi nebūtu saistāms ar to, ko Jēzus būtu darījis, tur sludinājis vai mācekļi, vai pat jāteic arī no tādi kādi citi jūdi, tā īsti grūti pateikt, kā tas ir bijis. Tie ir cilvēki, kurus varbūt neviens pat vairs neatceras, bet tur ir bijis kāds, kas ir mācījis viņiem par Kristu, par šo pravieti, kurš nāks. Un tagad tas ir nesis augļus. Kādreiz tā ir, ka iznāk nopūlēties daudz un ļoti ar kādiem cilvēkiem tas nenes augļus. Un kādreiz pavisam tikpat kā neko nevajag. Un tas pēkšņi brīnišķos skaistos augļos nāk redzams. Nu, lūk. Tālāk mēs lasām. Bet daudzi samarieši no šīs pilsētas sāka viņam ticēt tās sievietes vārdu dēļ, kura liecināja. Viņš man ir pateicis visu, ko es esmu darījusi. Kad no samarieši nāca, lūgdami viņu palikt pie tiem, tad viņš palika tur divas dienas. Un daudz vairāk ļaužu kļūt ticīgi viņu vārdu dēļ, bet sievietē tie sacīja, mēs ticam vairs ne tavas runāšanas dēļ, jo paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Un tie ir tādi, nu, neparasti vārdi, jūs piekritīsit, vai ne? Ka pēkšņi, šī sieviete, kas ir, nu, tā kā, var teikt, bijusi pirmā liecinieca un apliecinātāja, un visi tagad ir nākuši un tiešām sastapuši Jēzu, un tagad viņi tā kā bīd maliņā un pasaka, nu, tu zini, tu var to stāstījumu tagad savu vairs neatkārtot. 10. reizi mēs paši esam dzirdējuši un jau ticam pēc viņa vārda. Nu, diezgan tāda ļoti realistiska tāda detaļa pie tā visu, vai ne? Bet arī tāda, nu tad jautājums, kāpēc Jānis viņu tur ir iekļāvis tu detaļu, ja? Jo droši vien, kad dzīvē, nu tā mēs pilnīgi varam iedomāties, ka tā varētu būt, ja? Ka kāda, nu, sieviete, kurai ļoti slikta reputācija un kura, nu, tik tiešām arī tad acīm redzot, savus grēkus atzīdam un sūdzēdam apliecina arī tiem saviem pilsētas kaimiņiem un iedzīvotājiem, ko tad Jēzus galgalā ir teicis, jo tas jau neaprobežojas to, ka viņš teica, viņš visu par mani pateica, nu punkts. Nu nē, nu droši vien, ka viņš tur teica to un to, ka es esmu to un to un tā un tā un viņi nu sūdz savus grēkus un savus vainas, kā tas tādos gadījumos ir, kad tiešām grēka nožēlā cilvēks ir nācis. Un nu tas ir tas viņas evaņģēlijs. Bet tas vēl nav evaņģēlijs. Es biju iedvesmojis Jāni, un tad Jānis iedvesmoja mani. Un man ļoti gribētos, ka mēs visi būtu no tā iedvesmoti un kaut kad atkal par jaunu pārlasīt Dieva āmuru. Šo te brīnišķīgāko grāmatu, kas ir. Jā, brīnišķīga grāmata. Un tur ir šis pirmais stāsts, ko es atkal esmu tādu pārlasījis, un viņš man arī dziļi uzrunāja par šo... Mirēju. Jā, par šo Mirēju, tas pirmais stāsts. Ka viņam bija tas, ka viņš viss nāk uz āru, ko viņš ir darījis. Un tie, kas klausās, to uzrunāti, nu, pilnīgi tā, ka viņiem viņu grēki nāk un sāk sāpēt, ko viņi ir aizmirsuši, ka viņi, nu, tajā grēka nožēlas garā, kurā tas Mirējs ir, ja, ka viņi tiek tā kā līdzi aizraut un paši par saviem grēkiem sāk raudāt un pieminēt un atcerēties. Tā ir tāda ļoti spilgta tāda epizode, kas tur aprakstīta. Bet tur nav evaņģēlī. Jā, tur ir liecība par Dievu. Nu, kā nu, šis jaunais mācītājs, kurš vēl tur, protams, ir savā īpatnējā filozofijā uzaudzis, es pat neteiktu teoloģijā, jo, kā jau tur minēts, teoloģija viņam nevaz nav patikusi, tikai filozofija, bet, nu, viņš grib būt... Jā, jā, jā. Un tā runāja, tās sludna evaņģēlija. Jā. Nu, te mēs varētu pateikt, ka tas Mirējs, jā, tas vīrs, kas tur tas Juhans mira, ja, tad tas bija, nu, ja tā varētu teikt, kaut kas līdzīgs tās sievietes liecībai. Kur viņš apliecināja, ka Dievs ir taisns. Jā, ka Dievs ir žēlīgs, bet ka viņš nav attaisnojis, kā saka, to Dievu žēlastību un to Dievu, nu tā, viss, tā, tas bija grēka nožēles pasludinājums savā ziņā. Tā sieviete jau neteica, ka tur ir pasaules pestītājs. Viņa teica, ka tur ir viens, kas ir manus grēkus uzrādījis. Un tas ir tas Juham situācija, ja, tā Mirēja. Tā kā to es iesaku visiem atsvaidzināt, kas ir pirms kādiem gadiem lasījuši, un kas nav lasījuši, noteikti izlasīt. Tā ir grāmata, kuru ir vērts izlasīt. Ne tikai vērts, kuru vajag izlasīt. Kur ir nepieciešams izlasīt katram kristietim. Ja? Un laik pa laikam pārlasīt. Es jau pa daudz esmu ievilcis to starp pirmo lasīšanu un otro. Tie kā 20 gadi, ja, tas ir pa daudz, ja ne vairāk pat jau tagad. Ja. Gandrīz 30, ja 25. Tā kā, jā, un ir, viņš ir uzlabots arī tā valoda un vēl kādu tur ir klāt kādas detaļas, kas tur ir tādas, un, man liekas, komentāru un tā. Un tagad ir tas, ka šie ļaudis ir pēkšņi sadzirdējuši kaut ko vairāk nekā, ka viņu grēki ir uzrādīti. Kā viņu sirds ir saņēmusi evaņģēliju. Un te nu ir tas, nu tā kā varētu teikt, ļoti spilgtais tas... Tas ļoti spiltā līdzība, tas, kas ļoti sasaucas ar šo te Bogirds nu, darbu, ja? Un tā kā viņš ir svaigi lasīts, tad tas uzreiz tā nu, kaut kā palīdz arī dziļāk izprast šos te Jēzus vārdus, ka šie ļaudis, kuri pirms tam dzirdēja tikai par grēkiem un varbūt arī gāja, tai sievietei līdz, jo šī sieviete bija tādā grēku nožēlā un tik tiešām tādā aizrautībā, ka viņas grēki ir uzrādīti tapuši dzīvi, kā arī tiem citiem, kas jau var bija. Nu kādi nu viņi bija? Varbūt no tās pašas kompānijas tie tuvākie. Varbūt tie, kas tā kā gribēja no viņas norobežoties, bet kas ar tur varbūt visā tajā lietā nebija ne ar ko tomēr svētāk vai tīrāk, jo... Nu, mēs jau atcerēsimies, tā jau ir pilsēta, kur notika visi reliģiskie festivāli. Kur bija sanākos laikos templis, bet tu samariešu laikos vēl kulta vieta, kur visi nāca ēst un dzert un svinēt un priecāties. Un tas bija, nu, tie bija reliģiskie svētki, bet, nu... Svētku noslēgumā lielākā daļa cilvēku bija diezgan iedzēruši, diezgan apreibinājušies. Viņi nebija skaidrā prātā. Ja? Un Līdz ar to tad, tā, kā, tā bija tā vieta, kur visi nāca, un tad viņi no tā vēl tā kā pārtika, nu tad viņi tur, jāteic tā, diezgan ar to visu jautrību bija saistīti, jo tas jau, ja tie citi atnāca, varbūt tur kaut kādas reizes gadā, tad viņi tur bija, nu visu laiku, kad kāds ieradās, un kad kaut kas bija, nu tur jau viņi arī bija. Jo tie, kas, piemēram, atnāca kaut kādas lietas, kā, piemēram, mēs domājam, nu, iespējams, kā viņi no Mozes bauslības arī to turēja, ka kāds deva kaut kādu solījumu. Ja viņam bija jānes tur pat upuris tai pašā Gerazim kalnā par solījumiem, ja, nu tāpat kā mēs šodien runājam par apustuļu darbiem, ja, par 21. Nodaļu, tad kur tad viņš varēja tad to upuri apēst un ar ko svinēt? Nu, tad tur bija tādas iestādes pie tempļa, kur tas bija iespējams, tādi viesu nāmi un tādas svinību zāles vai istabas. Nu, tas taču viss bija ļoti konkrētā, reālā tādā veidā, nu, ko mēs šodien arī ļoti labi varam saprast. Tanī ziņā jau nekāda tur liela sarežģīta lieta nav. Nu, un šie cilvēki bija uzrunāti ar šo sievietes liecību, gluži tāpat kā tas, nu, tas... Švāģers, ja, tas Pēters teica, ka tad, kad es klausos, viņš saka, mani grēki man nostājas man acu priekšā. Ja, cik ārkārtīgi viņš ir tas, kā viņš teica, tumsā redz kā kaķis, bet gaismā ir pilnīgi akls. Ja, ka viņš redz tikai savus grēks, ka Dieva žēlastību viņš neredz. Ja, ka viņš to žēlastību nevar saprast. Un, protams, ka tas nav evaņģēlijs. Tā vēl nav ticība, tas vēl nav, tā vēl nav pestīšana. Jā, tieši tā, jā. A kā viņš to varēja meklēt? Viņš tieši jau bija meklējis savā sirdī to visu laiku. Viņš jau bija meklējis, un tieši tāpēc viņš bija izmismā nonācis. Jo tas jau nav tavā sirdī. Nu, bet tāpēc, ka viņš neticēja no vārda. Viņš ticēja skatīdamies savā sirdī. Un te bija tā atšķirība starp to vienu grupu lasītāju un otru grupu, kas arī tur ir parādīts, ka tur tā, kur bija tā sievieti, ja, tā Katrīna, ja, ja, un kur viņa mainījās, viņa deva vienprātības grāmatu viņiem lasīt, a viņa tur kaut kādas celsmas grāmatas. Un, tad, un tā bija tā pietista grupa, kura meklēja tās dieva žēlastības un mieru savā sirdī, Un savukārt otra grupa bija tā, kura lasīja Dieva vārdu skaidrojumu no vienprātības grāmatas un mūsu ticības apliecībām, kur tas viss ir skaidri pateikts. Un tad, kad viņi pasludināja viņam, kā, Kristus taču miris par tevi par grēcinieku, un viņš aizvien vēl nes tavus grēkus, tavus nastas. Un tad viņam tas ienāca, bet, kad viņš meklēja savā sirdī, viņš redzēja tur tikai nemieru. Nu, redziet, tas ir, mēs jau aizgājam tālāk pie grāmatas, bet, nu, grāmatu to mēs varbūt lasīsim un pie viņas atgriezīsimies citreiz kaut kādā veidā, bet šeit ir, nu, kaut kas no tā šeit ir, kaut kas no tā šeit ir, proti, ka tā sieviete nāca ar šo grēku nožēles vēsti, kas aizrāva arī citus. Un tā kristīgā baznīcā šat tad ir noticis. Iedomājieties, mēs zinām no viduslaikos, kur evaņģēlijs bija aptumšots, bauslības vēsts jau nebija aptumšot. Kur pirmām pa visu Eiropu iet flagelanti, grēku nožēlnieki. Viņi iet basām kājām, maisos tērpušies, pelnus uz galvas bārstīdam un cits sev ar pletnēm. Nodarīdam sev milzīgas ciešanas, mēģinādami gandarīt par saviem grēkiem, mēģinādam izsist no sevis grēku ārā, bet viņi to nevar izdarīt. Un tas pēkšņi aizrauj cilvēkus, nu, iziet viens vai divi, Un kad viņš jau ir izgājis sauri visai valstī, viņam jau seko simtgalvains pūlis, kas dara visu vienu to pašu. dziļā izmisumā, grēku nožēlā, sūdzēšanā, pašmocīšanā. Kad tas grēku nožēlas, tas izpaudums, viņš var aizraut cits un acīm redzot, šeit kaut kas ir noticis, kaut kas tāds līdzīgs pie šīs sievas. Bet tas vēl nav viss. Un tāpēc šie ļaudis tagad, kad viņi aicin, lūdz viņu palikt, un viņš paliek pie tiem divas dienas. Un tad nu, daudz vairāk ļaužu kļūt ticīgi viņu vārdu dēļ, un te viņi ir sapratuši, ka ir kaut kas vairāk nekā tas, ka Jēzus ir pateicis tai sievietei visu, ko viņi darījis. Ir kaut kas vairāk nekā tas, ka Dievs ir uzrādījis tavus grēkus. Skaidri, ka tu viņus ieraugi, ka tev viņi sāp, ka tu zini par Dieva sodu, kas par viņiem jāsaņem. Jo viņi tālāk saka, jo paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Viņi ir dzirdējuši evaņģēliju un viņi ir pieņēmuši evaņģēliju. Un no savā ziņā, kā jau ir tad tie nu, ļaudis, kas, es nezinu, man neskapēc liekas, ka nu, ja tā mūsdiena kaut kādās tādās reālijās to tā kā drusku mēģinātu skaidrot. Pie baptistu liturģijas klasiskās, kas bija daudz gadus piederēja tas, ka nāca priekšā kādu ļaudis, es tur biju dzērājis, es tur biju netiklis, un es tur biju tāds un tāds, un tad Dievs par man apžēlojas, un tad viņš tā, nu, iet no vienas dievkalpojuma uz otru, no viena misijas punktu uz otru, no vienas sapulces uz otru, nu, tagad tas vairs tā nav, tagad, diemžēl, tas baptists dievkalpojums, nu, viņš ir kaut kā pavisam citādi iegriezies, vai diemžēl, vai par laimi, bet, nu, es teikšu, tas ir žēluma gals kādreiz ar to klausīties, bet, kas tagad ir. Bet toreiz bija tas, ka tie cilvēki nāca, viņi sāca redz, kāds es biju, un es tur tāds, un es tur šitāds, un tas grēk nožēls, tas bija piederēja pie liturģijas, tas piederēja pie viņa liecības. Nu, acīm redzot, nu, kaut kas līdzīgs tad ar šo sievieti. Viņi to kaut kā bija Kāpēc te viņiem teica, nevairs tavu vārdu dēļ, ne jau tāpēc, ka viņa bija pateikusi un apklususi. Bet ir tāda sajūta, ka viņi to turpina vēl aizvien. Un tā viņi tā kā pasaka, nu, tu zini, nomierinies. Ja? Mēs esam tagad dzirdējuši labāku vēsti. Mēs esam dzirdējuši evaņģēliju. Mēs tagad jau pazīstam Kristu. Un tas, ka, nu, viņš ir ar tavs grēks uzrādījis un viss par tev pateicis. Jā, nu, mēs vairs ne tāpēc tam ticēsim. Nu, varbūt, ka to arī darētu ņemt vērā, kur vēl visas tās lietas ir, kur cilvēki kādreiz tās saucamās liecības dod. Kaut kas tāds būtu jāņem vērā visiem šiem ļaudīm, kas domā, ka viņi ar to kādu pievedīs Kristumu. Jā, tai liecībai ir savu nozīmi, tāpat kā tai sievas liecībai bija nozīme. Bet tas pieved varbūt pie grēka nožēles. Nu, tik tālu, ka un tur tas varētu būt, ja, ka tu to dzirdi vienreiz un divreiz, tu domā, redzi, bija cilvēks grēcinieks, bet Dievs viņu neatstūma, nu, piemēram, tai ziņā. Bet pienāk kaut kāds brīdis, kad tas vairs nav tas, kas tevi ved ticības ceļā. Ka tev tagad, nu, kā saka, tāpat kā šiem ļaudīm, kas ir dzirdējuši jau Jēzu, Un dzirdējuši viņa evaņģēliju un nākuši pie ticības, ka viņš ir pasaules pestītājs, ka viņi jau šo te tādu sievas liecību viņi jau sāk tā kā atraidīt. Un tam ir pamats. Jo, nu, ja netiek tālāk par to, Viņš man pateica visu, ko es esmu darījusi. Vai kāds es biju, un vai kāds es tagad esmu. Nu, vienīgais ar tev visu laiku ir, tad jābūt labākam vēl aizvien. Nu, tas Juhans tajā Dieva āmurā arī jau bija brīnišķīgs baznīcēns. Un krietnas cilvēks, kā viņi visu viņu pazina. Tikai nāves brīdī viņš bija izmiss. Nu jā, bet šeit ir vēl viena svarīga lieta. Pasaules pestītājs. Šeit ir īpašā zīme, ko Jēzus ir darījis. Kaut gan mēs daudz, kur arī lasām, ka viņš ir sūtīts tikai pie Izraēla tautas pazudušajām avīm. Ka viņš kādai nu, kopienai, kas ir ārpus šīs, nu, šī pamata uzdevuma, kas viņam ir dots, kur viņš nāca pie visa sava. Ka viņš viņiem sludina Dievu valstību. Nu jā, viņi var bija vistuvākā grupa, viņi varbūt bija, bet viņi nebija izrēlieši. Un no izrēliešiem viņi šķīra ienaida sienu. Tāpat kā no pagāniem. Izrēlieši šķīra ienaida sienu. Tas nebija tikai nu, kaut kāda formāla vienaldzīga lieta. Nu, nu, mēs esam tādi, viņi ir tādi. Pa vidu bija naids. Briesmīgs naids, nošķirtības naids. Apostols Pāvils par to raksta vēstuli Efeziešiem. Viņš to ļoti labi apzinājās, ļoti labi saprata. Kur otrajā nodaļā viņš lasa. Tādēļ atcerieties, sakot ar 11. pantu, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko mies apgraizīties savus par neapgraizītiem, tolaik bijāt šķirti no Kristus un Izraēlas sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva šai pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu Kristu Jēzu, esat kļuvuši tuvu viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un noārdīs šķērsli. Ienaida sienu, kas to šķīra. Nu, tālāk ir turpinājums. Tātad šī siena ir ienaids. Un ar samariešiem viņš bija tāds nemazāks, vai tāds pats varbūt kā ar pagāniem šī siena. Bija ienaida siena. Un ja šī siena ir izlausta vienā vietā, tad tas kaut ko nozīmē. Ja Kristus ir palicis pie viņiem, tas nozīmē, ka viņš ir pieņēmis viņus. Šos sveštautiešus, šos nīstos, nicinātos samariešus. Droši vien, ka tāpēc pēc tam, pēc kādu laiku viņam pārmetīs. Mēs neskām pareizi, ka tu esi, kā saka, vēl napsēsts un samarietis. Ka tu esi samarietis un tevi ir dēmons. Nu, kā mēs lasīsim. Nu, viņš nav samarietis, bet tas ir tāds apkaunojuma vārds, ja, ka tu esi tātad viņa pus. Un te mēs redzam jau tādu, kā varētu teikt, ka tiek iezīmēt, nu, kā mēs to teikt, tādu perspektīvu, kas pilnībā atklājas debesbraukšanas dienā, kad Jēzus saka, ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visus ļaudis. Tos kristīdami tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tātad, viņš ir pasaules pestītājs. Bet pirmie, kas to saprot, ir samarieši. Ka šī ienaida siena ir izlausta. Attiecībā uz viņiem šai konkrētajā vietā. Ka pestīšana lai arī nāk no jūdiem, viņi nav domāti tikai jūdiem. Un ja viņa ir bijusi jūdu tautas nesta, tad izņēma šī pestīšanas vēsts, šī derība, Dievu vārds un Dievu kalpojumi un visas lietas, kas ir bijušas, tad tas ir bijis tikai tāpēc, lai visas tautas tiktu sapulcināts un darīts par Dievu tautu. Un te kaut kas no tā ir noticis. Šī ienaida siena ir nojaukta, un Kristus par to maksā ar savām asinīm. Jo šis ir vēl viens solis, kas viņu tuvina krustu nāvei. Vēl viens solis, kas rada neticīgo naidu. Un tagad viņam, ja iepriekš viņam ienaidnieki tikai jūdi, tagad viņam ir ienaidnieki arī samarieši, kas nepieņem. Kā mēs to redzēsim, kad viņš ies uz Jeruzālemi, lai ciestu, ka ir samarieši, kas viņu nelaiž nemaz iekšā. Turklāt, nevis tā, nu, piedodiet, mēs jūs nelaižam vai kā, bet tas ir tik sāsināti, tas konflikts ir bijis tik dziļš, ka mācekļi saka, nu te, ugunī jānāk no debesīm, nodedzināt šo bezdievju ciemu. Tas jau nav tāpat vien, nu ziniet, varbūt jūs atradīsiet, ziniet, mums viss ir aizņemts un tagad mēs te nevienu nepieņemam un neiet varat uz kādu citu ciemu. Bet mēs esam tajā ceļā, ir tādi pilnīgi, nu, tur ir ļoti daudz, kas, ko mēs lasām, teiksim, Lūkas evaņģēlijā, tur ir kādi ļaudis, kas tai ciemā tā kā gribētu sekot Jēzumu, tur ir kādi ļaudis, kas tā kā, nu, tā kā ir viņa pusē, bet, ir, bet tā lielā masa un tie vecai un tie, kas ir tie atkal ir pilnīgi pret, un tas ir tik tālu, ka mīļie mācekļi saka, ļauj, lai mēs uguni tagad te. Metam no debesīm, kā arī Ēlī darīja. Nu, tas jau nenotiek kaut kādā tādā vienkāršā veidā, bet tas ir dziļa naida kaut kāda tāda izpausma bijusi no turienes. Nu, tā varētu teikt, ka visur, kur Jēzus iet, visās tautās, evaņģēlijs tiek sludināts, viņš pasaules pestītājs, un katrā tautā Jēzum ir ienaidnieki līdz ar to. Ka tas patiesais Dieva Izraels top tādā veidā, ka katrā tautā evaņģēlijas, kur tiek pasludināts, evaņģēlijam rodas ienaidnieki. Nesamierināti, pretestīgi, bezdievīgi ļaudis. Kas grib Jēzu izstumt, nepieņemt. Un mācekļi vienmēr katrā tautā sludinot evaņģēliju jāatceras, kad viņi šai konfrontācijā nonāk un šajos draudos un apsūdzībās, kādam garam viņi pieder, ka viņi nevar uguni mest uz to vietu, kur viņi nav pieņemti. Nu un šeit tas iezīmējas tajā brīnumainajā apzīmējumā. Pasaules pestītājs. Šis tiešām ir. Viņi tātad paliek ticībā un nu, mēs nezinām, kādu ir šo cilvēku likteņu vēlāk, jo mēs jau nevaram izsekot visam, kā Dieva vārds cilvēkos darbojas un tālāk paudžu paudzēs un caur gadu simtiem vēl turpina darboties. Nu, lūk, mēs esam šo te fragmentu 4. Nodaļā, kas ir šī samariešu sieva un Jēzus un samarieši. Tā kā pabeiguši, un nākamais mums būs galvenieku dēlu dziedināšana, bet mēs to arī šodien turpināsim, droši vien iesāksim, bet varbūt ir kādi jautājumi vēl pie tā iepriekšējā, vai varbūt vispār kaut kādi citi.
Nu, ir, kā ir, nu, tiem vecās darības, nu, kristiešiem, kas ticēja uz Kristus nākšanu. Jā. Vai var vispār satvert evaņģēliju, bez, nu, svētais gars jau nebija visiem, bija tikai tur kaut kādiem atsevišķiem izredzētiem, bet visiem tā vienkārši, nu, viņš nebija. Vai var satvert vispār evaņģēliju bez svētā gara, kā tas kaut kā, ne?
Nu, vienmēr jāsprot, kā šodien tā arī tajos laikos Dievs jau nedod savu svēto garu nepastarpināt, viņš dod savu evaņģēliju, dod savu saviem žēlastības līdzekļiem. Dievs nekad citādi nav ar cilvēkiem darbojies. Un visur, kur šis evaņģēlijs sludināts, arī vecajā derībā, kur mēs zinām, nu taču vecajā derībā ir ļoti daudz evaņģēliju un šīs liecības un šie pravietojumi par Kristu, ka tad jau, nu tad arī nāk līdz svētais gars, kur Dievs kad un kur viņš to grib, rada ticību tajos, kas uzklaus šo vārdu. Bet vairāk par šo te nu, veidu mēs neko nevaram pateikt. Tas tas, kā mūsu ticības apliecības. Tā ļoti grūtā un smagā frāze, kad un kur Dievs to grib. Nav vienkārši, kad savu vārdu un sakramentiem, kad savu žēlstības līdzekļiem, Dievs rada ticību tajos, kas uzklausa. Bet kad un kur Dievs to grib? Nu, tas ir paliek tāds grūtais vārds. Jā, Nu, protams, ka tas lielais piepildījums ir vasaras svētku dienā. Jā.
Tikai uz to dienu?
Nu, nē, un ar to laikmetu, kas ar to iesāks, ar vasaras svētkiem, ja tā varētu teikt, kas ir tā kā...
Uz jaunās derības sākšanā.
Jā, jā, lielā mērā tas tā ir, jā. Jā, jā. Jā. Nu, protams, ka evaņģēlija pilnība un skaidrība ir nu, tas jaunās derības tā, ja tā varētu teikt, iezīme, jā. Bet mēs nevaram teikt, ka... Pirms vasaras svētkiem nebija svētā gara. Nu kā, nu Sīmeāns bija vīrs, svētais gars bija uz viņu, jā. Nu, bet visiem jau arī tagad nav. Un visiem arī nekad nebūs. Nu jā, nu tad ar tajos, kas tic arī, tas bija Dieva gars, kas viņus uz to mudināja un pie tā turēja. Tas, kā ir kaut kas tāds īpašs noticis ar jaunās derības iestāšanos spēkā. Protams, ka mēs saprotam, ka nav vecā un jaunā derība nav viens un tas pats, jā, un tas stāvoklis nav viens un tas pats. Bet mums būs laikam grūti to atšķirību tā iezīmēt un skaidri izteikt. Bet mēs varam teikt, ka vecajā derībā jau arī ir, nu, tomēr tas izšķirošais starp ticīgo un neticīgo ir tas Dieva gars, kas vai nu ir, vai nu nav. Kādā veidā un kā tas ir un tādās detaļās mēs to nevarēsim, to laikam mums mēs nespētu, es vismaz nespētu to izskaidrot, ja? Jo svētie rakstā skaidri par to, nu mums nepasaka, vismaz man nav Dievs atklājis, kā tas, kā, kur tas ir tā pateikts, uz kā pamatojoties varētu kaut kāds secinājums izdarīt. Bet nu, tomēr mums jāteic, ka visos laikos Dieva vārdi ir bijuši arī svētā gara avots. Kad savu vārdu Dievs ir darbojies, kas sludināšana rada ticību. Un ticība, viņa nāk tikai no Dieva gara, viņa nekad nav cilvēka paša no darbs vai cilvēka paša panākums. Jā, jā. Un mēs varam teikt, ka nu tā, protams, ka mums tiem piemēri no vecās darības ir nu tāds īši, par kādu nāk Dieva gars, un tad nu, viņš ar tur reizēm tas Dieva gars ļoti nu, tādas neparastas lietas dara, jā, varbūt pat tādas, kas mums šķiet savādas, piemēram, nu es nezinu, kā Dieva gars nāca par Simpsonu un viņš paņēma tur, es nezinu, ēzeļu žokli un nosita tur 1000 uzbrucējus vai kā tur bija. Nu, tas tā kā, nu, mums tā kā, nu, nav tas pats, ko mēs zinām par svēto garu, kā pie pestīšanas, kā viņš darbojas, ja? Bet, nu, svētais gars ir darbojies un to ticība ir devis un kā tas ir bijis, to mēs nezinām, jā, to mēs nezinām.
Nu, kā šliekās, ka, nu, īpaši jau nevajadzētu brīnīties, ja tā visu izvēlē tev, tur, nu, ātri vien atkrīt no ticības.
Jā, nu, tieši tāpat kā latviešu tauta, kur pirms 30 gadiem lielākā daļā latviešu tautas nebija šaubas, ka tas, kas ir noticis, tas ir bijis Dieva darbs. Un pateicoties Dievam, mums tagad būs valsts, un ka mums ir, un baznīcas bija pilnas, un cilvēki nāca, un visiem to vajadzēja. Nu, kas, nu, pagāja drusku laiciņš tikai, nu, kas tas ir vien 30 gadi? Nu, Bībelē pat kādreiz pārlec pāri, vieniem 30 gadiem nepieminot neko, kas tur ir noticis pa vidu, ne? Bet mēs redzam, ka tā bilde ir stipri citādāka, un ka tie paši turklāt, ticīgie, kas ir bijuši pirms 30 gadiem dedzīgi un skaidri apziņā un mācītāji, kas ir skaidri mācījuši un ir sašutuši par visādām maldu mācībām, tagad ir pilni ar visādiem niķiem un stiķiem un, un maldiem, tā kā, nu, latviešiem teiciens velns spaļa. Nu, tā doma, ka tas velns visur vazaist, viņam saķers viss, kas vilna. Nu, kaut kā tā, jā, tai latvieši to ir sapratušie. Jā. Tā kā pinkainajos matos un bārdā saķēries, jā, viss kaut kas.
Starp citu, nesen tu rādēji televīzē, tur ir bija programma LTV1, par kaut kāds seni kadri, nu.
Jā.
Ot tieši 90. Gada Bāznica, Repša, nezinu, ar kaut kādu launu kostiumu, un, un tepat Ulmanis tur, un kur viņi tagad, nekur.
Nu, var jau būt, ka viņi kaut kur ir, jā.
Jā.
Ne, nu, ir tomēr vielas un personu nezūdenības likums, jā. Kaut, kaut kur viņi ir. Un mēs jau nezinām, var jau būt, ka viņi arī ir ticībā, var būt. Bet, jā, 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 nu, var jau būt, ka Ulman viņa kundze aiz, aizvelk uz baznīcu, kaut gan viņš jau vienkārši vakar staigāšana stipri ir. Bet, nu, ir tā kā, jā, es nezinu, kā tu repšiem un tā. Bet, bet tā ir tā, ka mēs pastamies... Kur tie mācītāji, kas kādreiz skaidri sludina evaņģēlī, viņi tagad kaunās no viņu. Kā tas var būt?
Es to vēlētu kārtā, nu, tajos 90. Gados, kur saka, baznīcas bija pilnas un tā. Nu, es nebiju tajos gados baznīcā, bet,
jā.
Nu, vai tas nav arī tāds, tā kā mīts kaut kāds, vai tiešām viņas arī bija pilnas? Nu, jā, arī bija pilnas, vai tiešām tie cilvēki tur... Meglēja arī to dievu vārdu, vai vienkārši tur citu labumu dēļ, vai vienkārši kaut kā tā,
mode, vai... Jā, protams, tas, tas, lai to ir grūti pateikt.
Humānā palīdzība nāc, tu varbūt...
Jā, arī, noteikti, jā. Ne, tajā brīdī nenāc, bet pēc tam vēl, nu, tajā jums...
Jā, tie bija tie gaiši, bet varbūt, ka viņi bija tā paši kā tagad, tikai vairāk cilvēki bija, bet vai tie cilvēki bija tiešām arī meklē to dievu, vai...
Nu, es domāju, tas ir tas mūšanais stāsts, ko mēs varētu uzdot arī attiecīgi uz Izraēlu tautu un, un, un visu to arī kaut kādu tādu brīži, kaut kādu pacēlumu, bet es domāju arī tādā... Nu, labā nozīmē ļoti daudz, kas bija labs, kur cilvēki apliecināja ticību, mācītāju un baznīcas arī vadītāju un, 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 un izteica tādas lietas, par ko es nu, noformulēju, par ko es neesmu pārliecināts, vai šodien viņi to varētu un tā, tāda ticības apliecināšanā. Ja? Un pēc kādu laiku tu skaties, kur tā palicis viens, otrs, trešs, ceturtais, viņš jau tā kā... nokaunējies no evaņģēlī, kaut kur, jo pasauli jau evaņģēlī aizvien vēl nicina nīst un smējas, un viņš ir tā kā noguris tam pretī stāvēt, un, un tā kā pasaulē labi jūtas, un labi ir dzīvojis, un viņš ir prom no tā viss, viņš ir atkritis no tā. Nu, skolās bija kristīgā mācība, bet, bet es arī neesam tā, nu, tad, tad, Tad tā arī kaut ko tādu ļoti tādu dzirdējis, ka tas būtu, nu, tiešām, nu, daudzus darījis ticīgus, es nezinu, grūti pateikt, jo tai kristīgā mācībā jau ar tā bija, bija, nu, tā, nu, baušļus mācī, nu, ticības stāsts mācī. Jā. Jā, tur visādi bija. Tur bija ļoti dažādi. Es esmu dzirdējis arī labu stāstu, kad cilvēks saka, nu, es, nu to es dzirdējis, un, un tā, un tas viss bija ļoti jauki, un es tagad gribu turpināt. Bet tie ir diezgan reti, jā. Tie ir diezgan reti. Jā, tā kā tas ir ļoti sarežģīts jautājums, uz kuru man nav atbildes, lai arī es tik daudz izteicos, bet man tā izskaidra atbilde nav, kā bija tajā vecajā derībā, bet es tikai, nu, zinu, ka, nu, bija līdzīgi noteikti tāpat kā arī tagad. Pat arī tur, kur bija liela ļaužu pūļi, kas kādreiz piedalījās reliģiskos svētkos kaut kādā brīdī, nu, tas neko neatšķirs, kā tagad mēdz būt kaut kādi tādi brīži, kad tādi sajūsums brīži. Un... Nu, viņi atšķirs ar to, ka tas, uz ko vecā derība norāda un uz ko viņi gaida, tas ir piepildies jaunajā derībā. Un līdz ar to, ka tas vārds ir tapis daudz skaidrāks, jā. Un ja iepriekš tas bija dots, nu, tādās pirmtēlos un ēnās, tad tagad mums tā būtība ir saņemama. Tas ir, mēs esam brīnišķīgi privileģēti iepratīm vecajai derībai. Protams, mums ir daudz drošāks pamats nekā vecās derības ļaudīm. Jo viņi vēl skatījās uz priekšu, bet mēs jau zinām, ka tas viss ir piepildījies. Mēs esam tās liecības mantinieki, kur tas viss ir jau piepildīts. Nu, tādā ziņā. Mēs esam nu, milzīgi privileģētā stāvoklī šais pēdējos laikos. Tik daudz ir piepildījies no tā, kas Bībelē ir teikts, kā šodien nekad tas nav bijis ne pirms 500 gadiem, ne pirms 1000 gadiem. Ka mēs redzam, ko arī Jāņa atklāsmes grāmatu vai kaut ko, kā tas ir, vai Jēzus vārdu par pēdējiem laikiem. Nu, kurš varēja iedomāties daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Pirms 200 gadiem, ne, nu, Jēzus tā ir teicis, bet tas nav, nu, tas taču nav bijis. Nu, tā kā tas nav kaut kas tāds tipisks visos laikos. Bet tagad pēdējo 100 gadu laikā ir 1000 tādu. Nu, tas ir klāt tas brīdis, ka viņš saka, un daudzi nāks un sacīs, ja? Nu, arī tas vēl piepildījies. Arī tas vēl noticis. Ja? Nu, daudz tādas lietas, protams, kas mums ir nu, tādas, uzreiz tādas pasakāmas. Bet ir jau tā, ka nu, tā atšķirība ir ļoti būtiska ar to, ka Kristus ir nācis un jau piepildījis to visu. Ja. Bet, nu, lai mums paliek nu, tas, kā viņi to vecajā derībā darīja, jo vecā derība ir slēgta. Ja? Viņi ir noslēgti. Nu, pamatā varētu teikt, jā, nu, nu tādā ziņā tāda būtiska atšķirība nav.
Jo, Nikodēmā viņš teica, nu, tu esi nu, Izraēļa mācītājs.
Un nezin to, jā, kā.
Tātad viņiem arī Nikodēmā jūs esat atzīmnaukšīnas.
Jā, nu, es domāju, jā. Tāpat viņi bija Dieva bērni, tie, kas ticēja un Jā, jā, jā.
Vecā darības izsīkie arī kā svētlaimē pēc nāks, vai svētlaimē tikai pēc Kristus
nāks? Tas ir ļoti interesants jautājums, kur es gribētu pat tā kā drusku papildināt to, ko raksta dogmatikas grāmatās. Proti, vecajā derībā mēs redzam vienu pēcnāves stāvokli. Tas ir Šeols jeb Elle. Ja, nu, citi vēl saka mirušo valstību, nu, vienalga, nu, nosauksim tā. Varbūt arī turpat ir zināms pamats daļēji to tā tulkot, bet tas tā īsti līdz galam tomēr nav korekti mirušo valstību. Tātad mēs zinām, Samuels nāca no Šeola. Ja? Tad, kad viņa gars cēlās pie Saula, kad Saula tā Endoras ragana tur, tad tos garus sauc, un tad uzrādās Samuels, un viņš nāca no Šeola, ja, tā kā no Elis, ja tā varētu sacīt. Bet paradīze mums ir pieminēta tikai un vienīgi jaunajā derībā. Pirmā reize, kad Jēzus to piemin, ir grēciniekam pie krustu. Paties es tev saku, šodien tu būsi ar man paradīzē. Tad ir tas īpašais vārds, kas ir citāts, protams, no 68. psalmu, ja es nemaldos, vēstulē Efeziešiem. Ko viņš ir darījis, Jēzus? Nu, es izlasīšu, kā viņš te ir iztulkots, bet es arī pakomentēšu mazliet šo te, jo mēs nevarējām viņu tā īsti adekvāti iztulkot latviešu valodā, kur vēstulē Efeziešiem 4. nodaļā teikts tā. Ik vienam no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādā Kristus to ir piešķīris. Tādēļ sacīts, uzkāpa augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko gan nozīmē viņš uzkāpa, ja ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos. Tad uzkāpa augstumos, vesdams līdzi sagūstītos. Nu, tas nav nepareizs tulkojums, bet tur ir... Cietumā mesdams cietumu. Nu, tā tur ir. Un te varbūt viņš ir tā arī tādā veidā skaidrots, kā es to gribēju norādīt, Kā, nu, ja mēs redzam, nu, Jēzus dzīves laikā, kā viņš rāda pēcnāves dzīvi, nav jau daudz to fragmentu. Ir tikai, nu, faktiski, tad viens tikai tāds īsti. Un tas ir par nabaga lācaru un bagātnieku, vai ne? Tātad, kaut kādā vienā tādā, nu, nezinu, garīgā telpā ir gan pēcnāves, gan bagātnieks, un viņš elles ugunīs tur cieš mokas, bet viņš tālumā redz tur pat tajā pašā, nu, garīgajā telpā Ābrahāma klēpī, ne paradīzē, ne Dieva valsts, bet Ābrahāma klēpī. Lācaru, kurš priecājas. Un viņi tā kā viens otru redz. Bet tā nav paradīze. Tā nav paradīze. Un te tieši, kad teica, ka Jēzus ir nokāpis. Un tad kāpis uz debesīm vesdams līdzi sagūstītos. Tas ir tas, ko baznīca stēv viduslaikos teica tā, ka viņš nokāpa ellē, izpostīja elli un visus vecās derības ticīgos ieveda debesīs. Jo 14. Nodaļā, turpat pēdējā naktī, kad Jēzus vēl bija saviem mācekļiem, viņš sacīja, es noēmu jums vietu sataisīt. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Tāpēc es jums saku, es noejam jums vietu sataisīt. Tas, ko tas nozīmē? Ka tajā, tam pēcnāves stāvoklim ir jauns veids tēva namā. Kur viņš tai tēva namā ir daudz mājokļu. Bet viņš vēl iet tikai to vietu sataisīt. Viņš iet krusta nāvē. Un ar to viņš arī, ar savu nāvu un augšām celšanos, debes braukšanu, sataisa to vietu. Iepriekš tad viņa nav bijusi tāda. Un visu to saliekot kopā, visvairāk izskatās tā, ka tik tiešām vecajā derībā ir aprakstīts tas stāvs, kāds viņš ir bijis līdz Kristum. Ka tā Eli ir bijusi, nu, tur, nu, ka tur ir bijuši arī Ābrahāms un Ābrahāma klēpis, tā tāda jaukāka vietiņa visā tā Elle. Kur arī priecājās tie, kas ir tai pēcnāves kādu, nu viņi tur ir iegājuši. Un tad ir tāda slikta vieta. Un tad vēl ir Abadons. Tad vēl ir, kur ļaunie gari ieslodzīti. Krituši eņģeļi, Tartars, jeb Abadons. Nu, un pēc tam tad ir šai garīgā pasaulē, var teikt, ir tāda, nu, noslāņošanās, nu, viņai ieskanas arī Jāņa atklāsums grāmatā, kur notika karš debesīs, 12. Nodaļa, atceraties, kur vēlns ar saviem eņģeļiem un Mihaels, Erceņģels ar saviem cīnījās ar vēlnu, un vēlns nevarēja debesīs palikt, viņš tik nogās uz zemi. Tātad arī šajā garīgajā Dievam pietuvinātajā pasaulē ar Kristus uzvaru, ir šis lielais nošķīrums. Viņš augšām ceļas un saka, man ir nāves un elles atslēgas, viņš saka. Nu, visu to saliekot kopā, es redzu tikai tādu ainu, ka paradīze kā, no tāda, kur tie svētie ir Dievu tūmā un tajos tajā mājokļos, viņi ir ar jauno derību ar to, ko Kristus ir uzvarējis vēlnu, elli un nāvi un grēku, ko viņš ir panācis, ka tajā tēva namā tie mājokļi ir sagatavot visiem ticīgiem. Bet tie vārdi, kas ir, ka viņš ir ņēmis tos gūstekņus un vedis viņus uz debesīm, kas tad tie ir, kur viņš ellē nokāp? Viņš jau tur neuzveda neatpestītus grēciniekus, vai ne? Es tā to saprotu, ja? Ka viņš visticamāk tad ir vedis tos vecās derības ticīgos, un tur mīļajiem tēviem viduslaikos ir bijusi pilnīga taisnība un skaidrība šajās lietās, un Luters ar tā ir domājis, un man tas likās, nu kaut kā, nu tas tā kā neiet kopā, vienmēr likās, nu arī vecajā derībā tad uzreiz tiec paradīzē vai kā, bet izrādās, ka tā paradīzes atklāšana un lentītes pārgriešana ir tur, pie krusta Golgatā. Nu, ja tā drīkst teikt.
Kā tad ir tas vārds paradīzes, kā Jēzus, bet kā tad Dievs stādīja dārzu
ēdenē. Jā, ēdenē. Bet paradīze tur nav. Mēs tikai sakām paradīze. Jo te ir tas, nu, tas drusku, kas mums nojauc to skaidrību, varētu teikt tādi, jā. Nu, būtībā jau jāteic tā, nu, zināms pamats ir. Jo paradīzus ir no, arī no tāds vārds, kas nozīmē dārs.
Nu, jā.
Viņš nozīmē dārs, jā. Bet viņš ir, nu, tā kā vēlāks jau tāds persiešu silmas un tur pēc Babilonijas strīmas kaut kas tāds, nu, tas varētu būt kā termins ienācis. Bet, nu, jā, kur tad ēdeni ir nogrimusi? Pravieši Ezhiela grāmatā mēs lasām, viņi ir ellē tagad. Nu, ko tas nozīmē? Varbūt, nu, varētu, teiksim, šeit, nu, tas, nu, tur ir teikt, pazemē. Varbūt tur, kur tas ēdenes dārs bija, tagad ir tie milzīgās naftas atradnes tiem Arābijas pussalā. Tā, jā. Nu, arī tā tīri, nu, varētu tīri tādā, nu, dabaszinātniskā veidā, ka tas dārs, kas bija, nu, viņš tur nogrimo, un tagad mēs redzam, cik daudz tur visa kā ir bijis, un cik brīnišķīgi, ka tagad tu tā nafta, kas no turienes nāk, jā, nu, tad ir tā, kas baro visu pasauli tagad, jā. Bet, nu, tas varbūt būt tā pārāk tā triviāla vai tā ļoti tā pasaulīgi par to spriežot, bet tas jau nav tikai garīgs apraksts par to dāvas. Viņš jau ir, tā ir reāla vieta, reālā laikā, un pēc plūdiem tad tas viss ir, nu, nokļūst tur, kur viņš ir. Un pravietis Ezhiels par to runā, ka tā paradīze viņa vairs, un tas dārs, viņš bija uz zemes, viņš nebija... Viņš nebija debesīs.
Ādams un Ieva jau paradīzē bija.
Mēs to tā sakām, paradīzē. Jā, mēs to tā sakām. Bet par paradīzi tādu strikti runājot, ja ne tautas, bet teologu valodā, mēs runājam to vietu vai stāvokli, kas vai saistīts ar vietu vai nesaistīts ar vietu, vai kā mēs tur nevaram to aptvert, protams. Tas ir tēva mājokļos, kur ir svētlaimīgo dvēseles pēc nāves līdz augšām celšanai. Bet arī pēc tam, tā paradīze, kur ir šis garīgais stāvoklis pēc nāves, viņš jau būs arī mūžībā Dieva godības valstībā. Kā mēs to lasām Jāņa atklāsmes grāmatā. Bet, protams, tas jau būs, tad, ja tā varētu teikt, nu, materializējusies šī paradīze.
Tur jau tajā dārzā Ādams un Ieva skatīja Kristi svaigi.
Jā.
Tas tad bija. Jā. Tā Dieva prāt būtu arī
bet. Bet tas viņi vēl bija dzīvi. Nu, tādī ziņā tur ir tā atšķirība. Mēs tikai tā saucam, vai ne, jūs saprotat, jā. Viņi bija paradīze, jā. Nu, jā, tā kā... Tā, pagad, tagad vienu mirkli. Vai kā apustulis Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem, es drusku piemirsu, kā viņš to savu brīnišķīgo abrīnojamo piedzīvojumu aprakstā. Jā, viņš tikai aizrauc paradīzē. Un tur dzirdēja neizrunājums vārdus. Nu, tas jau bija, nu, tas jau bija pēc tam, kad Jēzus bija teicis pie krusta.
Tas trešā debesī atiet nokomā, jā?
Kā lūdzu?
Tas trešās debesis ir atiet nokomā, jā?
Nē, tur ir, tas ir turpinājums. Tur ir iesāks ar tām debesīm. Tā, nu, izlasīsim to vārdu, lai viņš ir. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Vai viņš šobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku, vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājumus vārdus, kuriem cilvēkam nav ļauts izteikt. Nu, tā kā tur abas lietas ir, gan trešās debes, gan paradīze. Jā. Nu, kurš zin, tas zin. Kas mums dos zināt? Mēs tik lasām un mēģinām kaut ko saprast. Nu, neko vairāk tādā prāta pazemībā. Tā kā, lūk, par paradīzi man ir šāda lieta, ko jūs neizlasiet nevienā dogmatikas grāmatā.
Un tas ir tas, kas man ir manā kalpošanas laikā un rakstu lasīšanas laikā kaut kā salicies kopā. Nu, man šķiet, ka daudz ko no tā, kas rakstos ir rakstīts par šīm lietām, tas saliek kopā. Nav jau tas nekas jauns. Ticības tēvi par to tā ir runājuši kaut kādā, bet tā īsti līdz galam tā, nu tā, salikts kaut kādā bildē, viņam tas, nu tā kā es neesmu sastaps. Nu var jau būt tāpat kā tie, kas dzīvos pēc 100 gadiem, arī nesastaps to, ko mēs šodien tik labi salikām kopā. Tas arī tā var būt viss. Varbūt, ka tas ir bijis ļoti labi salikts, bet tikai pazudis viss. Gadu simtos. Tā normāli notiek. Nu, es jau varu tagad viss salikt kopā, vai jums tas pēc 10 gadiem vēl būs kopā? Vai būs jau izšķīdis pa detaļām? Nu, kas atradīs Dainas klādi, vai atradīs šo te ierakstu, nu, tiem atkal saliksies kopā, varbūt, tā kā mēs to esam runājuši tādā veidā. To mēs nezinām nekad, kā tas ir. Jā, bet tā kā man neviens neaicina dogmatiku mācīt, tad es ar tā. Lai māca citi un saliek kopā, jā.
Es gribēju jautāt, visi mūsu biķa draudzes arhīvs, viņš ir tikai internetā?
Nē, viņš nav tikai internetā, ir speciāli tādi nu, diski, kas ir tie ārējie, kur tas viss arī tā kā tiek saglabāts. Nu, es nezinu, vai tur ir viss glūži, bet tur ir ļoti daudz, un viss varbūt arī nevajag, jo tad ir pārāk daudz. Jo kurš vairs to visu var noklausīties, un kā saka, tas vairs nav iespējams.
Vandas rūpējās ar...
Tā mums vēl ir kasetēs, protams, mums ir kaut kādas kastes ar kasetēm. Ir tādas vēl. Nu, vēl tik nav mums uz lēnšu magnitofonu. Bet es domāju, ka to neviens nekad neklausīsies un labi vien ir. Jo man liekas, ka nu, daudz, kas ir nu, gājis uz skaidrības pusi gadu gaitā. Teikšu, kā ir. Un kad varbūt tagad ir vērtīgāk klausīties Jāņa evaņģēlī, nekā varbūt, kad mēs pirmo reizi vai otro reizi par Jāņa evaņģēlī runājām. Varbūt, ka es kaut ko es aizmirsu, bet man šķiet, ka kaut kas ir tāds skaidrāks tagad tapis par šiem gadiem mums visiem.
Tā jau ir, bet dažreiz kaut kas vērtīgs atsumdās arī vecajās lietās.
Protams, kur tā kā cilvēkam jau vienmēr tā ir, ka viņam nu, pēkšņi ienāk prātā kaut kāda ļoti laba doma, un tad viņš rokas kaut kur savos vecajos papīros un atrod, ka pirms gadiem 15 viņš jau šo domu vēl smukāk ir izteicis. Tā mēs būtu, jā, ko tu darīsi. Un tu tik labi aizmirsis. Ka jums liekas, tas ir kaut kas jauns. Jā, tā mēs būtu. Tā mēs būtu.